Thank you, Elder Nielsen.
Asante, Kaka Nielsen. Kwa unyenyekevu na ushauri wako.
Without safety ropes.
Bila kamba ya usalama au vifaa vya kukwea kwenye mlima aina yoyote. Kina kaka wawili, Jimmy, alikuwa na umri wa miaka 14 na John ambaye alikuwa na umri wa miaka 19, haya sio majina yao halisi. Walishawishika kukwea ukuta ambao uko Snow Canyon State kule kusini mwa Utah. Wakiwa karibu na kilele cha juhudi na katika juhudi zao za kukwea, waligundua kwamba kulikuwa na mwamba uliochongoka uliowazuia kupanda kutoka kufika kwenye kilele. Hawakuweza kuvuka wala hawakuweza kurudi nyuma tena. Walikuwa wamekwama. Baada ya kujitahidi kwa muda, kwa uwerevu na uangalifu, John alipata nafasi ya kumsaidia kaka yake mdogo wake kufikia sehemu ya salama ya juu ya mwamba. Lakini hapakuwa na njia ya kujinyua yeye mwenyewe. Kadri alivyojitahidi kupata wenzo, ndivyo kadri misuli yake ilivyoanza kuishiwa nguvu. Wasiwasi ukawezidi kumuingia na akaanza kuwa na wasiwasi juu ya maisha yake. Akishindwa kushikilia kwa muda zaidi, John aliamua kuwa njia pekee ilikuwa ni kujaribu kuruka juu katika jitihada za kufikia ukingo wa mwamba. Kama angefaulu, angeweza kwa kutumia nguvu zake, angeweza kujiokoa kuwa na kwenye hali ya usalama. Kwa maneno yake mwenyewe alisema, kabla ya kuruka kwangu, nilimwambia Jimmy aende kutafuta tawi la mti imara lenye uwezo wa kunifikia mimi kutoka juu. Japokuwa nilikuwa najigundua kwamba hakuwezi kupatikana aina yoyote ya kipande cha mti kwenye miamba ile. Ilikuwa najua jinsi tu ya kumuondoa. Kama ningeweza kushindwa kuruka vizuri, basi angalau ningeweza kufanya ni kumwezesha mdogo wangu asione jinsi ninavyoanguka na kufariki. Nikimpa nafasi ya kutosha kuwa mbali nami, nilitoa sala yangu ya mwisho kwamba nataka familia yangu wajue nawapenda sana na kwamba Jimmy angeweza kurudi nyumbani salama mwenyewe. Kisha nikaruka. Nilikuwa na adrenaline ya kutosha katika kuruka kwangu hivi kwamba kuruka kwangu kulinyosha mkono wangu juu ya ukuta karibu na viwiko vyangu, lakini nilipobandika mkono wangu juu ya sikuhisi chochote isipokuwa changarawe iliyotawanyika kwenye mwamba huo tambarare. Bado naweza kukumbuka hisia ya changarawe nikining'inia pale bila chochote cha kushikilia. Hakukuwa na ukingo wala mwamba, hakukuwa na chochote cha kushikilia. Nilihisi vidole vyangu vinaanza kuteleza taratibu katika mchanga. Nilijua maisha yangu yamekwisha.
But then suddenly,
lakini ghafla, kama radi wakati wa kimbunga cha majira ya joto, mikono miwili ikachomoka kwa ghafla kutoka mahali fulani juu ya ukingo wa jabali, ikashikilia vifundo vya mikono yangu kwa nguvu na juhudi zilizoshinda ukubwa wake. Kaka yangu mdogo mwaminifu hakuwa ameenda kutafuta tawi la mti kusema yote. Akihisi ni kitu gani ilichokuwa nikitamani au nikitarajia kufanya. Alisubiri kimya bila kupumua, akijua kabisa kuwa ningekuwa mjinga kujaribu kiasi gani kujaribu kuruka. Nilipojaribu, aliweza kunishikilia kwa nguvu, alining'ang'ania na akakataa kuniachilia nianguke. mikono ya mikono yenye nguvu iliokoa maisha yangu siku ile, nikiwa ninaninginia hewani bila msaada kwa kile ambacho kwa hakika kingekuwa kifo. Wapendwa kina kaka na kina dada, leo ni Jumapili ya Pasaka. Japokuwa tunapaswa kila mara kukumbuka, tunaahidi kila wakati wa sala ya sakramenti kwamba tutakumbuka. Hata hivyo, hii ni siku takatifu zaidi ya mwaka kwa ajili ya ukumbusho maalumu wa mikono ya Yesu Kristo, viganja shupavu ambavyo vilifikia mwisho wake wakati wa kifo, ambapo pia vituokoa kutoka huzuni zetu na dhambi zetu pamoja na masikitio. Kwenye mustakabali wa hadithi hii iliyoripotiwa na mimi kupitia familia ya Jimmy na John, ninatoa shukrani zangu kwa ajili ya upatanisho wa ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, na ninakubali matukio katika mpango mtakatifu wa Mungu ambao yalitokea na kutoa maana ya upendo wa Kristo. Katika jamii yetu inayozidi kuwa ya kilimwengu na ya kawaida, sio mtindo unaofaa kuzungumzia kuhusu Adam na Hawa au kwa ya kuanguka. Katika maisha na mauti, hata hivyo, ukweli rahisi ni kwamba hatuwezi kuelewa kwa ukamilifu patanisho na ufufuko wa Yesu Kristo. Hatuwezi kutambua vyema kipekee kuzaliwa kwake au kufa kwake. Kwa maneno mengine, hakuna njia ambayo ya kusherekea Krismasi au Pasaka bila kuelewa kwamba kulikuwepo na Adamu na Hawa halisi ambao walianguka kutoka katika bustani ya Edeni wakiwa na matokeo ya kule kuanguka kwao. Sijui undani wa habari hii, wa kile kilichotokea kabla ya wakati huo, lakini ninachojua kuhusu hawa watu wawili ni kwamba chini ya mikono mitakatifu ya Mungu, kwamba kwa muda waliishi peke yao katika hali ya kiparadiso ambapo hapakuwa na kifo na wala matarajio ya kuwa na familia, na kwamba kupitia mfululizo wa chaguzi walivunja amri ya Mungu ambayo ilihitaji waondoke kutoka kwenye bustani, lakini kuwawezesha wao waweze kupata watoto kabla ya kukumbwa na mauti. Kwa kuongezeka huzuni, mchangamano katika hali hiyo, kuanguka kwao kulikuwa na madhara ya kiroho pia, kuwaondoa kabisa kutoka katika uwepo wa Mungu kwa milele, kwa sababu tulikuwa tumezaliwa katika dunia iliyoanguka, na kwa sababu pia tungeweza kufanya kuzivunja sheria na amri za Mungu, na sisi pia tulihukumiwa katika adhabu ile ile ambayo Adamu na Hawa walikuwa wanakabiliwa nayo. Ni taabu ya jinsi gani wanadamu wote wakiwa katika kuanguka, kila mwanaume, mwanamke na mtoto, wote wakiwa ndani ya maporomoko ya kifo cha kudumu kiroho, wakitumbukia kwenye machungu ya milele. Je, hivi ndivyo maisha yalivyotakiwa yawe? Au haya ndiyo matokeo ya mwisho wa uzoefu wa mwanadamu? Au sisi wote tunang'ang'ania kwenye korongo za baridi katika sehemu fulani ya ulimwengu usiojali? Kila mmoja wetu anatafuta sehemu ya kushikilia, kila mmoja wetu kutafuta chochote cha kushikilia, bila chochote isipokuwa hisia ya mchanga ikitelezeka. Hakuna kitu cha kushikilia, hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kutushikilia sisi. Ni lengo letu katika maisha lilokuwa majaribio ya kuishi kwa utupu, yaani kuruka juu ya kadi tuwezavyo na kuelekea kuvumilia takribani miaka 70, kisha kushindwa na kuanguka na kuendelea kuanguka milele. jibu kwa maswali haya ni la hasa bila kusita na ya milele. Pamoja na manabii wa kale na wa sasa, ninashuhudia kwamba mambo yote yamefanywa kwa hekima zake yule ajuaye mambo yote. Hivyo tangu pale wazazi wa kwanza walipotoka nje ya bustani ya Edeni, Mungu baba yetu sote alitarajia maamuzi ya Adamu na Hawa. Akawatuma mamlaka kutoka malaika wa mbinguni waweze kushuhudia kwamba matokeo yote yalikuwa yamepangwa kwa ajili ya furaha yetu ya milele. Ilikuwa ni sehemu ya mpango wake wa kudumu ambao unamwezesha mwokozi atolewe. Mwana Mungu mwenyewe, Adamu mwingine ambaye mtume Paulo angemwita baadaye angekuja wakati wa meridia ili kulipia makosa Adamu na Hawa. Upatanisho huo ungefanikisha ushindi kamili dhidi ya kifo cha mwili na kutolea bila masharti ya uwezo wa kufufuka katika kila mtu aliyezaliwa na yule atakayezaliwa katika ulimwengu huu. Kwa rehema pia utatoa msamaha wa dhambi kwa watu wote kutoka kwa Adamu hata mwisho wa ulimwengu kwa masharti ya kutubu na kutii amri za kiungu. Kama mmoja wa mashahidi wake waliosimikwa, ninatangaza katika asubuhi ya Pasaka kwamba Yesu wa Nazareti ndiye yule mwokozi wa ulimwengu, ndiye Adamu wa mwisho, mwanzilishi na mtimizaji wa imani yetu, Alfa na Omega wa uzima wa milele. Kama vile watu wote wanakufa kwa kujiunga na Adamu, vivyo hivyo wote tutafufuliwa kwa kuungana na Kristo. Paulo alitangaza vivyo hivyo, nabii mkulia Adamu alianguka ili wanadamu wawe na Masaya, anakuja katika wakati mtimilifu ili kuwakomboa watoto wote kutoka maanguko. Zaidi ya yote, nabii Yakobo wa kitabu cha Mwamo alifundisha kama sehemu ya mahubiri yake, ni sehemu ya manabii juu ya upatanisho wa Yesu Kristo. Ufufuo lazima umfikie mwanadamu kwa njia ya maanguko. Kwa hivyo leo tunasherekea zawadi ya ushindi dhidi ya kila mwanguko ambao tumeweza kukumbana nao, kila huzuni ambayo tumekumbana nayo, kila kukata tamaa ambapo tumekuwa nako, na kila hofu ambayo tumekumbana nayo. Lakini tunasherekea na kufufuka kwetu toka kifo na msamaha wa dhambi zetu. Ushindi huo unapatikana kwetu kwa sasa ni kwa sababu ya yale yaliyotokea mwisho wa wiki ile zaidi ya milenia mbili zilizopita kule Yerusalemu, kuanzia kwenye machungu ya kiroho ya bustani ya Gethsemani kuelekea kwenye usulubisho wa msalaba pale Kalvari, kumalizikia Jumapili njema asubuhi amba mtu asiye na dhambi, msafi na mtakatifu, mwana wa Mungu mwenyewe, alifanya ambacho hakuna mtu aliyekufa ameweza kufanya katika historia ya ulimwengu. Chini ya uwezo wake mwenyewe alifufuka kutoka mauti. Mwili wake hautotenganishwa tena na yeye. Kwa hiari yake mwenyewe alivua sanda ambayo alivalishwa, kwa umakini akaifungua sanda ambayo alivishwa na akaiweka kando. Maandiko yanasema mfuatano huu wa siku ya tatu, upatanisho na ufufuko na yale yote Yesu aliyokumbana nayo, yanatu katika mchakato yanajumuisha muhimu umuhimu na dhambi ya kipekee na maonyesho ambayo hakuweza kuonekana siku yoyote na sehemu yoyote katika historia ya ulimwengu. Yesu Kristo mwana pekee wa Mungu alikufa na alisulubiwa na alifufuka katika kifo. Alifanya hivyo ili kuwezesha mwanga na mwelekeo wake utuweze kutushikilia tunapoanguka, na kwa kupitia utiifu wetu wa amri zake unaweza kutuinua kwenye uzima wa milele. Pasaka hii ninamshukuru yeye na Baba aliyemtoa yeye kwetu, kwamba Yesu bado amesimama kwa ushahidi dhidi ya kifo, ijapokuwa yeye amesimama na miguu iliyojeruhiwa. Pasaka hii namshukuru yeye na Baba ambaye amemtoa kwetu, kwamba Yesu bado anatupa neema isiyo na mwisho, ijapokuwa amenyosha viganja na vifundo vilivyojeruhiwa. Pasaka hii ninamshukuru yeye na Baba ambaye amemtoa kwetu sisi, ili tuweze kuimba dhidi ya bustani iliyochafuka kwa jasho na misumari kwenye msalaba na kaburi lililokuwa tupu. Ni mtukufu jinsi gani, ni mkamilifu jinsi gani mpango mkuu wa ukombozi, pale haki, upendo, rehema kwenye uwiano wa kiungu, katika jina takatifu la Yesu Kristo mfufuka. Amen.